ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي على برنامج كر عدوين كدنيا ومالك استعمر كالجرها بجمعة أذكر جستان وربعين تسلم قال فرقان والله وطنك بشه محرم سنة كأكون أفر بغل فرتان يتضب ذا هجرية ذا قد بضع ما أنتوا تلا ذا برنامج كات كل جستان أنتوا نوحة كم ذا إذا ماذا ملتيرجا سوريا هو جذها وقلا مقال ذا السويداء هي كفرت سوريا الكاس ومالمي للصور ذا في الدجال علسك السعودين تطفر بضن أو كشه ذي دغيم عصب يهود وكفليان مريكا غزة warar loo adeegsaday diyaarada daroonisa oo lagu qaaday goob kala duwan oo dhacay qoyiga dalka Iraq milishaad Ethiopian ah oo warar ku qaaday tuulooyin ku yaala wadanka Sudan in ka badan 100 ruux oo tahriibayaal ah oo kasoo badbaaday koox burcad ah oo ku sugan bariga dalka Libya sanad kadib dilkii Maxamed Adayef muqaamada Falastiiniinta oo wali wada dagaalka ka dhanka maamulka Yuhuuda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaan kala soconaa dagaalkii dhaxmara midugu suufiyeed iyo naasiyiinta Jarmalka ee ay ku dhintaan in ka badan 2 milyan oo ruux ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida hagaag qodobada soo dil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka ciidamada militaryga Suuriya ayaa gudaha u galay magaalada Suwayda ee koonfurta dalka Suuriya halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo culus ka socdeen wararka ka imaanay dalka Suuriya gaar ahaan gobolka Suwayda ee dhaca koonfurta dalka Suuriya ayaa ku ramaya inay ka dhaceen dagaalo sababay dhimashada 19 ruux iyo dhaawac tiro kale dowladda Suuriya oo ka hadashay dagaalka ka dhacay Suwayda ayaa sheegtay inay doonayso inay soo afjarto dagaal ay sheegtay inuu u dhaxeeyo kooxda Ruushiya iyo dadka dega gobolka iyadoo bandow lagu soo rogay magaalada Suwayda Yuhuuda ayaa dhankeeda sheegtay inay duqeyn dhanka cirka la beegsatay ciidamada Suuriya halkaas oo ay ku burburisay dabaabad ay adeegsanayeen ciidanka Suuriya kooxda Ruush oo ku xogan gobolka Suwayda ee dalka Suuriya ayaa ka soo horjeeda dawladda Suuriya iyadoo la sheegayo inay u janjeerto dhanka Yuhuuda. Yuhuuda ayaana hore u sheegtay inaysan ogolaan doonin in xukuumadda cusub ee Suuriya ay la wareegto gobolka Suwayda ee xiga dhanka xuduud beenaadka ee dhulka Falastiin ee lagu dagaamayay Yuhuuda. Afayeen u hadlay ciidanka Suuriya ayaa sheegay in dagaalada ka dhacay gobolka Suwayda ay uga dhinteen 18 askari halka kuwa kalena ay uga dhaawacmeen iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dadka ku dhintay dagaalka ka dhacay gobolka Suwayda ay gaarayaan 100 ruux halka dhaawacuna uu inta ka badan yahay wa hagaag qayb ah oo barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinay Maxamed Sheikh Cali
mahadsanid Haashim Cabdi Nasir dad farabadan ayaa ku shahiiday duqeymo yahuuda ka fulisay marinka Gaza tobaneeyo ruux oo raayda ayaa maanta shahaado iyo dhaawac ku noqday duqeymo diyaaradaha yahuuda ka geysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan jiida Gaza iyadoo dagaalka xasuuqadareedka uu socdo maalintii 684-aad oo xiriira ciidamada maamulka cadawga yahuuda ayaana si gaar ah u beegsanaya guryaha dadka shacabka ah iyo meelaha ay gabaadka miciin badan dadka barakacyaasha taasoo keentay shahiidka iyo dhaawaca dad u badan caruur sida ay tilmaamayaan macluumaadkan helayno dhakhaatiirta caafimaadka ee marinka Gaza ayaa ku waramaya in diyaaradaha yahuuda ay duqeyn la beegsadeen guri ku yaala xerada qaxootiga ee Shaadi oo ku taala galbeedka magaalada Gaza ee dulmidiidka halkaas oo ay ku shahiideen 5 qof oo raayda halka ay ku dhaawacmeen tiro kale iyadoo dhakhaatiirta ay xuseen inay jiraan dhowr qof oo kale oo ku jira burburka dhismayaasha hoostooda dadka shahiiday iyo kuwa dhaawacmay ayaana loo gudbiyay isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala galbeedka magaaladaasi mid ka mid ah saxafiyiinta ka soo waramay marinka Gaza ayaa sheegaya in duqeymo xoogan ay diyaaradaha dagaalka yahuudda maanta la dhaceen xaafada Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza. Ilo ku sugan isbitaalka Al-Quds ayaa shaaca ka qaaday in 12 qof oo rayid ay ku shahideen in ka badan 30 kale ay ku dhaawacmeen. Qaar kale oo shacab ah iyagana dhaawacyadooda ay halis yihiin. Kadib warracdo tooyo yahuudda la beegsan guri ku yaala xaafada Talahawa ee ka tirsan magaalada Gaza. Magaalada Deyrul Balax oo ku taala bartamaha marinka Gaza ee caafimaad oo ka tirsan isbitaalka Shuhada ee Al-Aqsa ayaa shaac ka qaaday. Shahiidka 3 qof oo shacab ah iyo dhaawac dad kale kadib duqeymo ay cadaw tooyo ay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen. Goob ay dad badan oo shacab ah barkulan u ahayd oo ku taala bartamaha magaalada Deyrul Balax. Dhinaca koonfurta marinka Gaza ee loo ankeelnay isbitaalka Nasir ayaa sheegaya. Shahiidka 10 qof oo rayid ah oo badnaa caruur iyo dhaawac dad kale. Kadib weerar dhanka cirka oo yahuudda la beegsay teendho ay ku noolaayeen dad barkacyaal oo ku taala deegaanka Almawaasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa tilmaamay in xaaladda dhowr qof oo ka mid a dadka dhaawacmay ay halis tahay. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha ee tiro koobka shuhadada iyo dhaawaca dadka ku sheegtay in shahiidka 120 qof iyo dhaawac 570 qof laga soo wariyey isbitaalada marinka Gaza 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo xustay in badan ay ku hasiraan burburka dhismayaasha hoostooda ee duqeeyeen diyaaradaha cadowga Yahuudda. Shaqaalaha gurmadka degdega ahna ay weli ku howlan yihiin soo saaridda dadka ku hasira burburka hoostiisa. Dhanka maydaaniga ah ee lagu kal gaabinayo ciidamada cadowga Yahuudda ee soo xadgudbay ayaa wajahaya dhiigbax xoogan iyo dabar jar culus oo ay kala kulmayaan kooxaha muqaamada Falastiin, kuwaasoo saacadihii lasoo dhaafay duqeymo ku asqeeyay goobo lagu deegaamay Yahuudda u dhow marinka Gaza, iyadoona ciidamada mujrimiinta kadaaibiinta ay ku andacoodeen inay ka hortagaan sawaariikhdaas. Shalay galab ay ahayd markii warbaahinta cadowga Yahuudda ay ku warantay in 3 askari oo Yahuud ay ku dhinteen, mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay dagaalo ka dhacay bariga marinka Gaza, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kooxaha iska caabinta ay isku dayeen inay qabtaan mid ka mid ah askarta Yahuudda intii socday iska horimaadka ka dhacay aagaas. Geeska kale, weeraro loo adeegsaday diyaarado drones ah ayaa lagu qaaday goobo kala duwan oo dhaca waqooyiga dalka Ciraaq. Wararka naga soo gaaraya gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq ayaa sheegaya in diyaarado aan duuliga lahayn oo miinooyin lagu soo rakibay ay weerar ku qaadeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Irbil, sidoo kalena ah xarun shidaal oo muhiim ah, iyadoo ay jiraan cabsi sii kordhaysa oo ku saabsan xasilooni darrida gobolka ka taagan. Hay'ad dowladeed oo ka shaqeysa gobolka Kurdistan ee waddanka Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad drones ah oo qaraxyo sidee lagu weeraray gegida diyaaradaha ee magaalada Irbil. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda ayaa lagu xusay in weerarkaasi uusan geysan khasaaro nafeed, inkasta oo hakad geliyay isku socodkii shaqooyinkii garoonka. Isla maalintii shalay oo Isniin ahayd, sidoo kale 2 diyaaradood oo drones ah ayaa lagu weeraray xarunta shidaal ee Khurmala oo ku taala gobolka Irbil. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in diyaaradahaasi ay ahaayeen kuwo xambaarsan walxo qaraxyo aad u culus. Taliska ciidamada wadajirka ah ee dowladda dhexe ee Ciraaq ayaa dhankooda tibaaxay in diyaaradahaasi ilaa iyo haatan aysan jirin cid mas-uuliyadooda sheegatay, isla markaana ay sababeen keliya burbur hantiyadeed oo gaaray goobihii lagu bartilmaameysaday. Haatana jihaaska amniga ee dowladda Ciraaq wada baaritaano dheeraad oo ku saabsan cidda ka dambaysa qaraxyadan. Hawlgalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kor u dhacay warar kale oo kan la mid ah kaas oo lagu bartilmaameysay meel u dhow isla garoonka Irbil. Sidoo kale waxaa dhowaan diyaarad drones ah oo lagu soo buuxiyey maadooyin qaraxa lagu bartilmaameysay saldhigga ciidamada Maraykanka iyo kuwa isbahaysiga reer galbeedka ay ku leeyihiin gudaha garoonka Irbil. Weeraradan isdabajooga ah lagu warsanayo xarumaha dowladda Ciraaq iyo kuwa ciidamada shisheeye ayaa dalkaas geliyay xaalad kala carra. Hawlgallada loo adeegsanayo diyaaradaha cidnaan kaxeen ee loo yaqaano dronesta ayaa lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeeyaan xoogaga hubaysan ee xiriir kala leh dhinacyada isku haya loolanka ka socda gobolka. Dhinaca kale, maleeshiyad Itoobiyaan ah ayaa weerar ku qaaday tuulooyin ku yaala waddanka Suudaan. Dad beeraley ah oo ku nool gobolka Al-Qadaarif ee dalka Suudaan oo xuduud la leh waddanka Itoobiya ayaa maalintii shalay Isniin ahayd furka ka qaaday maleeshiyad Itoobiyaan oo kasoo tallaabay xuduudda labada dal, isla markaana ay weerareen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala dhinaca Suudaan, halkaasoo ay ka dhaceen xoolaha iyo hantida dadka shacabka. Mid ka mid a dadka ku nool tuulo lagu magacaabo Wadakuli oo 11 kilomitir u jirta xuduudda Itoobiya, isla markaana beeraley ah, ayaa mar u warramay warbaahinta maxalliga waxa uu yidhi: shalay anagoo beerahayna tacbanayna ayay maleeshiyo Itoobiyaan ay sawir ka qabteen tuulada iyagoo rasaas nagu furay, kadib qori caaradiisa ku dhacay lo iyo cagaf aan beeraha ku falinaynay. Ruux kale oo isna degan tuulo lagu magacaabo wada caruud oo xuduudda leh waddanka Itoobiya ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in tacashirad xoogan ka maqleen tuulada iyagoo beerahooda jooga, kadibna tuulada ay si degdeg ah ugu soo laabteen iyagoo u baqayay qoysaskooda. Isagoo hadilkiisa sii wata, ninkan u warramay saxaafadda waxa uu yidhi: balse markii aan soo gaarnay tuulada, waxaan ogaanay in shuftadu ay xoolo iyo ari ka dhaceen tuulada oo ay galeen Itoobiya. Guddiga koox iska caabin oo ku sugan deegaanka ayaa tilmaamay in maleeshiyaadkaas Itoobiyaanka ahay weereen dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka Al-Qadaarif ee waddanka Suudaan. marka laga soo tago inay dhaceen xoolahi dadka deegaankaas ilaa iyo hadda ma jirto wax xor ah oo ka soo baxay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weeraradan lagu qaaday tuulooyinkaas maleeshiyaadkan oo dadka deegaanka ugu yeeraan magaca shuftada ayaa ka soo jeeda qoomiyadda maxarada Ethiopia waxayna saydareeyeen ama ay qabsadeen boqolaal hektar oo ka tirsan deegaanka fashaqa oo ku yaala gobolka Qadaarif ee dalka Suudaan iyagoona halkaas ka geystay weeraro iyo afduubyo ka dhanaa beeraleyda Suudaan ee ku nool gobolkaas mana jirto wax talaabo oo ay qaaday dawladda Suudaan laguna xaqiijinayo amniga iyo nolosha dadka beeraleyda ah ee ku nool waddankaas ugu dambeyntii in ka badan 100 qof oo tahriibiyaal ah ayaa ka soo baxsaday koox burcad ah oo ku sugan bariga dalka Liibiya ciidamada dawladda Liibiya ayaa sheegay in tiro dad ah oo tahriibiyaal ah ay ka soo badbaadiyeen koox burcad ah oo ka howlgala qaybo ka mid ah dalkaas waxaana dadkaas soo badbaaday qayb ka ah haween badan oo jirdil xoogan loo geystay war qoraalaha lagu baahiyay mareegaha internetka oo ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha guud ee dalkaas ayaa lagu sheegay in dadkan loo heystay ujeeddo ah in lagu helo lacago madax furasho ah burcadan ayaana kuwa Soomaalida u taqaano magafaha ee ka ganacsada tahriibka dadka u soo wada wadamada qaarada Yurub kuwaasoo si qarsoodi ah u howlgalaan magaalooyinka waaweyn ee wadamada qaarada Afrika inta la xaqiijiyay dadka laga soo badbaaday magafayaashan ayaa kor u dhaafay 100 qof dawladda ayaana sheegtay in kooxdan dambiilayaasha ay si qarsoodi ah u fuliyeen falal ka dhanka xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan tahriibinta dadka xabsiyo sharci darro ah iyo ganacsiga basharka wararka ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah xubnihii falalkan afduubka muuqaal orgagax leh oo laga duubay dadka tahriibiyaasha ayaana laga helay taleefanadooda qaar ka mid ah magafayaasha gacanta lagu dhigay taasoo muujinaysa bannaanka keenaysa inay ku lug lahaayeen falalka lagu soo eedeeyay dadka tahriibiyaasha ayaa lagu hayaa magaalada Ajdabiya oo u dhow magaalada Benghazi afar ka mid ah dadka la xiray ayaa watay dhalashada dalkaas Liibiya ayaana tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii 2011-kii ee lagu riday Muammar al-Qadaafi dalka ayaa noqday marin dhexe oo ay maraan tahriibiyaasha Afrikaanka ee u sii jeeda wadamada qaarada Yurub
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaan kala soconaa dagaalkii dhexmaray midowga Soofiyeed iyo Naasiyiinta Jarmalka ee ay ku dhinteen dad ka badan 2 milyan oo ruux waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
83 sano ayaa u buuxsantay maalintii shalay oo ay taariikhda ku beegnayd 14kii bishii Julaay mid ka mid ah dagaaladii ugu dhimashada badnaa ee ay martigeliso qaarada waayeelka ah ee Yurub Saudiyna muddo ku siman hal sano iyo bilooyin oo xiriir ah dagaalkan ayaana noqday mid ka gu'i waayay xusuusta dadka Yurubiyaanka ah ayna soo hadal qaadaan sanad waliba dagaalkii Stalingrad ee dhexmaray midowgii Soofiyeedka ee uu horkacayay Joseph Stalin iyo xoogagii Naasiyiinta Jarmalka oo uu horboodayay Adolf Hitler ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwii ugu dhigdaadashada badnaa dagaaladii ay martigelisay Yurub intii ay kaaloosnaayeen dagaalkii koowaad iyo kii labaadba dagaalkan ayaa bilowday 10-neeyadii bishii Julaay ee sanadkii 1942 waxa uuna socday ilaa 2-dii bishii Febraayo ee sanadkii 1943 labada dhinac ee iska hor imaanayay ayaana isgaarsiinayay khasaarooyin xoogan oo dhimasho dhaawac iyo burburin hantiyeed ah waxaana jira magaalooyin gabi ahaanba ka tirtirmay khariiradda sababa ku aadan dagaalkan oo ay martigelinayeen tirada dhimasho ee ilaa iyo hadda oo laga jooga dagaalkaasi muddo 18 sanaalo iyo dhowr sano ah la xaqiijiyay in ay ka dhinteen labada dhinacba waa 2 milyan oo qof sidaasi darteed macrakadii Stalingrad ayaa lagu tilmaamaa tan ugu weyn dagaaladii ay martigelisay Yurub wax badanna ka bedelay habkii ay u haykaleysnayd siyaasadda iyo nolosha qaaradda macrakada Stalingrad ayaana noqotay nuqta wax badan ka bedeshay ma ahan dagaalkii Ruushka iyo Jarmalka oo kaliya balse waxaa isbedel weyn ku sameysay qaabkii uu u socday dagaalkii labaad ee adduunka 200 oo maalin oo kaliya ayaana ku filnaatay in dagaalkii gabi ahaanba uu isbedelo adduunkana ay ka rawaxmaan malaayiin dad ah intii ay socotay macrakadan waxa ay qoraayaasha sooyaalka tilmaamayaan in ay u qaybsanayd 2 qaybood muddadii u dhaxaysay 10kii Julaay ilaa 18kii Noofembar ee sanadkii 1942 dagaalada iyo iska hor imaadyadu waxa ay ahaayeen kuwa difaaceed oo ciidanka Ruushka ayaa iska difaacayay soo gurgurashadii uu dalkooda ku soo galayay ciidankii Naasiga ahaa ee Jarmalka oo doonayay in uu Ruushka qabsado sidaba uu xilligaasi u soo qabsaday dalal badan oo ku yaalay qaaradda marxaladda labaad ee la tilmaamay in ay ka koobnayd macrakadan waxa ay iyadana ahayd howlgallo weerar ah oo ka dhan ah xoogagii Naasiyiinta Jarmalka kuwaasi oo ay qaadayeen ciidamada Ruushka ee daacadda u ahaa Joseph Stalin waxa ayna marxaladan socotay intii u dhaxeysay 19kii bishii November ee sanadkii 1942 ilaa iyo 2 bishii February ee sanadkii 1943. Damici uu ka lahaa Hitler dagaalkan iyo doonistiisii uu weerarka u soo qaadayba kumaysan ekayn maalinna qabsashada mandiqadda ay ku taallo Stalingrad oo ahayd warshadda ugu muhiimsan ee agabka dagaalka u soo saarta midowga Soofiyeedka xilligaas iyo mandiqadda Koonfureed ee hodanka ku ah shidaalka. Balse Adolf Hitler ayaa waxaa gadaal ka riixayay laba damac oo kuwaasi ka weyn, waana qabsashada Ruushka oo idil iyo duminta maamulka Joseph Stalin oo maalin gelinkeenna aysan heshiis noqon isaga iyo Hitler. Adolf Hitler, dagaal oogihii naaziga ahaa ee hogaaminayay Jarmalka, waxa uu rumaysnaa haddii uu qabsado magaalada xilligan loogu yeero Volgograd oo ah tan wadata magaca macrakadan aan ka sheekeynayna, inay arintaasi cadowgiisa Stalin oga dhignaan doonta dharbaaxa xanuun badan, shacabka Ruushka ahna ay hoos u dhici doonta kalsoonidiisa ku aadan ciidanka casaanka oo ah magac loogu yeeri jiray ciidamadii Ruushka qarnigii tagay ee 20aad. Iyadoo uu middaasi ka duulayay hogaamiyihii naaziga ahaa, waxaa qarxay dagaalkii ka dhexeeyay labada dhinac, iyadoo uusan daraf waliba u aaba yeelayn tirada dadka la'aanaya askar iyo shacab labadaba. Waxaana la qaadan waa ka ahaa labada hogaamiye agtooda in uu midkood qaato guul darro wax waliba oo dhaca iyo khasaare waliba oo soo gaaro ciidankiisa. Bilowgii dagaalka, xoogagii Jarmalka ahaa ee soo duulayaasha ahaa ayaa ku guulaystay in ay la wareegaan gacantana ku dhigaan magaalada uu dagaalku ka dhacay iska caabin adag oo daba dheeraatay kadib, balse waxa ay ku fashilmeen oo ay ka qabjabeen in ay ciidankii Ruushka ka saaraan difaacyadiisii ugu dambeeyay ee ku yaalay daanta galbeed ee magaalada Stalingrad. Tirawadareedyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay ayaa sheegaya sidaba uu dhigaya mowqica raashiyaanka ah ee lagu magacaabo May 9 in khasaarihii ciidanka Soofiyeedka ka soo gaaray dagaalkaasi ay kor u dhaafayaan dhimashada 1,200,000 oo qof, halka khasaaraha haleelay Jarmalka iyo xulafadiisii Talyaaniga, Roomaanka, Kurwaatiya iyo Hungarina uu ku sheegaya 1,500,000 oo qof, oo lagu sii daray burburka agab dagaal iyo kaabayaal hantiyeed oo ku habsaday labada jaanib. Dagaalkan ay iskaga hor imaadeen Ruushka iyo Jarmalkii naaziga ahaa oo ay garbinayaan xulafadiisa qaaradda Yurub, ahmiyadda ay ciidanka cas u leeyihiin dagaal lala galo Jarmalka, Ra'iisul Wasaarihii Ingiriiska ee xilligaasi Winston Churchill ayaana seef sharafeed u hadiyeeyay Josephkii Ruushka shir ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Tahraan sanadkii 1943. Sidoo kale, dagaalkan waxa uu baraarujin iyo hurdaka kicinba u noqday dowlada badan oo ku hoos jiray gumaysigii Jarmalka naaziga ah, waxa ayna iska caabintii ciidamada Ruushka soo duulayaashii Hitler ka heleen dhiirigelin ku riixda in ay hubka xambaartaan dagaal iyo dabna ku qaadaan ciidamadii Jarmalka ee guryahooda iyo deegaanadooda ku xukumaayay. Macrakadii Stalingrad ayaa bilaabatay iyadoo qayb ka ah duulaan ballaaran oo uu Jarmalka ugu magac daray howlgalka buluugga ah, kaasi oo lagu doonayay qabsashada Ruushka iyo dalal kale oo dhaca Yurub oo xilligaasi ka marnaa gacantii iyo gumaysigii Jarmalka. Waxaana duulaankan horkacayay jeneraalka lagu magacaabo Farderash Balwos oo aad ugu hamuun qabay dagaalka, kuna hubaysnaa dabaabaad dagaal iyo guutooyin gaashaaman. Muddo kadib, markii uu dagaalka bilowdayna, ciidamadii Jarmalka ayaa dhulka la simay magaalooyin badan oo uu ka talinayay midowgii Soofiyeedka, laakiinse xoogagii Soofiyeedka ayaa iska caabin adag ugu babac dhigay soo duulayaashii Jarmalka, iyagoona wax guulmad iyo kaalmo ahba aanan ka helin xulafadii Soofiyeedka ee waayahaasi oo ay ugu muuqdeen Maraykanka iyo Ingiriiska.
في قدري وفي سعي وفي سمري
وهجاج ولي واحد دغاي سنه سان برنامج كدعوين كدنيدا وحونا دن كغا امانيا ورباهينتا سلامي قال فرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sanadkii dibdilkii maxamed adayf muqaawmada falastiiniyinta oo wali wada dagaalka ka dhanka maamulka yahuuda waxaana warbixinta soo jeedinaya abdiftaax faarax diiriye
مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر.
سند بوحايا كسورك تيمرك يا يهود الدشيه هجاميه قرب كاملة تري مقاومة فلسطين محمد الضيف كأسهم مدد يهجاميها ها يهود لكلن توي روا وين ولك تدي قالوا قدر عسكري سراكيل يهودا محمد الضيف ألقوكم يا أبو قائد وحى ومقاومة فلسطين كبير سند يكوس قلب قل سديت نتدودي وحنا كمدها أساسياش قرب كاملة تري مقاومة فلسطين ألقوم قعو عز الدين القسام إلا ونقضي هجاميها وسر يا قرب كاسي سند لبكون لبدا وحنا الضيف مسؤول كها إن دانت قلبي لقبه يهلجن كه ويسن إلقس وهرج يهودا isagoo hoggaamiyay amariyad nafurnimo ah oo ka dhacay gudaha Filistin iyo daanta galbeed kuwaas oo lagu dilay tobnaan Yuhuuda Maxamed Addayf waxa uu soo kale ahaa hoggaamiyaha masuulka ka ahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii duufaanta Al-Aqsa ee dhacay 7 Oktoobar ee sanadkii 2023ka isagoona xilligaasi tilmaamay in weerarkani lagu difaacayo Masjid Al-Aqsa loogana jawaabayo xadgudubyada Yuhuuda ay kamid ahayd aflagaadadii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu hormariyay awoodda muqaawamada ay wax soo saarka gantaalada iyo istaraatiijiyada gudadka dhulka hoostiisa isagoo ku guuleystay inuu garabka military ee muqaawamada Filistin u bedelo wax u eeg ciidan nidaami ah oo ka kooban guutooyin iyo saraayaad kala duwan sirdoonka Yuhuuda oo kaashanaya kuwa Mareykanka oo 10 sano oo xiriir ah ku raajoogay Maxamed Addayf ayaa kama dambeyntii ku dilay duqeyn ay ka fuliyeen galbeedka magaalada Qayonis ee koonfurta marinka Qasa xilligaasi oo taariikhda miilaadiga ay ku beegnay 13 July ee sanadkii 2024ka sadankii Janaayo ee sanadkii 2025ka abaacuweyda waafayanka muqaamada Filistin ayaa kelimad maqal iyo muqaal ah oo u jeediyay waxa uu si rasmi ah ugu xaqiijiyay geerida Maxamed Addayf oo weheliyaan dhowr xubnood oo ka tirsan golaha militaryga ee muqaamada Filistin abaacuweyda ayaa xilligaasi sheegay in qaatumada uu helay Addayf iyo raggiisa ay aad ugu faraxsan yihiin dilkuna uu yahay waxay ragga ku go'aan dankoodana aanay marnaba wax gargortan ay ka gali doonin halganka ay kaga soo horjeedaan yuhuuda gumaysiga ku haysta dhulka Filistin
wa baada ijraa at-tahaqquq al-lazim wa ittikhadh kaafati at-tadabir dhaat as-sila fa inna kataib ash-shahid 'Izzuddin al-Qassam tazuffu ila abna'i sha'bina al-'azim wa ila ummatina wa li kulli ansar al-hurriyyah wal-muqawamah fi al-'alam istishhad thullatin min al-mujahideen al-kibar والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام
يهودا يا فيليسين هالجنكية نفرنمدي ودي محمد الضيف أي سوق بجوابي دون توك كدب ديل كيسة بل سكدب جيري ديسا الضيف مقاومة فيليسين وامد ولي وده دقال كيو هالجنكاي كجهر تجي سدولان كجردرة يهودا iyadoo muqaawmada ay ku talaabsatay guulo waaweyn oo dhanka meedaaniga ah aysan wax saameyn ay ku yeelan dilkii Maxamed Addayf sida uu sheegay Taysir Suleyman oo saaxiib la ahaa Maxamed Addayf isla markaana kamid ahaa maxabiistii Falastiiniinta ay xoreeyeen muqaawmada Filistin kaas oo ay dhawaan wareysi la yeelatay warbaahinta
wa hadhi haqiqa yajib an naqulaha lil jamee to anna al muqawimin ma zalu ala al ard yuqatilun wa anna al qiyada iza ghabat bil istishhad aw al i'tiqal khalafaha manhum yuwazuhum wa yukmilu al tariq wa istishhad al sheikh ahmed yasin kana al ihtilal al israeli wa sharun ala ra'si yaqul iza darabt al sheikh ahmed yasin sawfa tad'a fi al haraka al haraka zadat quwwa wa fa'alat al kathir hatta akhrajuna min dakhil al sujun fi tabadul 'am al 2011 wa kana ma'ana al akh yahya sinwar wa kathir min qiyadat al muqawama وصلنا إلى مرحلة أن العشرات المقاتلين في كتائب القسام أصبحوا آلافا من المقاتلين يصنعون طوفانا في عام 2023
waxaa dhaba in muqaawmada Filistin ay wali dagaalku wadaan hoggaamiyasha haday geeriyoodan ama la xiro waxa bedela rag u dhigma oo sii wada dagaalka dilka hoggaamiyihii muqaawmada Filistin ee Axmed Yaasin waxa uu gumaystaa yuhuuddu u maleeyay inay muqaawmada hubka dhigi doonto balse muqaawmadu waa sii bulaashay gadaashi ilaa ay xabsiga naga soo saareen sanadii 2011ka aniga iyo Yaxya Sinwar iyo hoggaamiyal kale oo ka tirsan muqaawmada Filistin waxana intaasi kadib suufufta muqaawmada Filistin ku soo biiray kumanaan dagaalyahano taas oo suurta gelisay ku dhawaaqista dagaalkii duufaanul aqsa aba ubayda fayanka muqaawmada ayaa qoraal uu laba maalin ka hor soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku sheegay in sanad kadib geeridii Maxamed Addayf ay yuhuuddu ku dhacday darbo ay waligeed ka soo kabsadoonin waxa uu tilmaamay in la mideeyey awooddii ummadda loona sii jeediyey dhinaca qadiyadda Filistiin, isagoo tilmaamay in raggii uu ka tegay adayf ay sii wadaan dagaalka ayna maalin kasta khasaare dhabarka u saarinayaan gumaystaha Yuhuuda. Qabiir milatari oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muqaawamada Filistiin ay maanta yihiin kuwa gacanta ku dhigay furaha dagaalka, ayna awood u leeyihiin inay doortaan goobta iyo goorta ay weerarayaan ciidamada gumaystaha Yuhuuda, iyagoo si gaar ah uga faa'iideysanaya meelaha ay ku liitaan ciidamada Yuhuuda.
فبالتالي أنا بتقديري المقاوم الفلسطيني هو الذي يتكيف مع الواقع الميداني والقتالي وهو الذي يستطيع أن يختار سلاحه ويختار هدفه ويختار الفرص، يعتمد على قدرتهم على استخدام نقاط قوتهم مقابل نقاط ضعف العدو، وعلى قدرتهم على عدم المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستهدافه حينما يكون ذلك متاحا وحينما يكون هناك فرصة للانقضاض عليه ويقع أكبر عدد ممكن من الخسائر، وهذا التقدير الميداني.
بلاك دي بجاردي محمد الضيف وحي مقامدة فلسطين كرة واقضي سلسلة عمليات او ايقو مقعدرين حجارة داود كواسو يسوقو جري كما انوه ويرتوس ايو قرحيو يدو مقباهيا مقاومد نو سوبن ديگا يي مقالو اتوس يو يتابسي او لغو داوة كروه قواريدة قاشامن اي يهود او قبانيا.
الله أكبر الله أكبر يا رب مكننا يا رب الله أكبر الله أكبر.
waxa kamid ah kuwa ugu saameynta badnaa ee dhacay bishan aan ku jirno ee July iyo tii ka horeysay weerar qarax oo bishii June ee la soo dhaafay la beegsaday gaari ay la socdeen askar Yuhuud ah oo marayay magaalada Qayyonis ee Koonfurta Mareykanka Qasa, waxana qaraxaasi ku nafwaayay sarkaal iyo lix askari, halka ay ku dhaawacmeen 16 kale. Todobada askari ee lagu dilay qaraxaasi ayaana laga soo saaray gaariga la beegsaday iyadoo gabi ahaanba uu gubtay jasadkooda. Bishii June la soo dhaafay oo kaliya waxa uu gumaystaha Yuhuuddu qirtay in hal isbuuc gudahiisa looga dilay 20 askari, taasoo ay warbaahinta Yuhuuddu ku sheegeen inay ahayd bishii ugu dhimashada badneed ee ciidamadooda tan iyo bilowga sanadkan 2025. Soo kale, horaantii bishan July ku dhawaad 20 askari oo Yuhuudda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kamina oo loo dhigay guuto ka tirsan ciidamada Yuhuudda oo ku howlanaa qarxinta iyo burburinta guryaha Falastiiniinta ee ku yaala magaalada Beyt Xanuun ee Mareykanka Qasa. weerarkan ayaana saameyn iyo hadalhayn weyn ka dhaliyay warbaahinta Yuhuudda iyo midda caalamka, maadaama uu soo bandhigay tabardarada iyo itaalxumada ciidamada Yuhuudda kuwaasoo in muddaa u gurman waayey askartii kamiinka loo dhigay. Afhayeenka muqaawamada Filistiin oo xilligaasi ka hadlay weerarkan Yuhuudda lagula eegtay magaalada Beyt Xanuun ayaa sheegay inuu ahaa darbo ku dhacday heybaddii uu sheeganayay ciidamada Yuhuudda ee daciifka, kuwaasi oo aaggaasi u malaynayay goob nabdoon, isagoo markaasi tilmaamay afhayeenka jahwareerkii ciidamada Yuhuudda ku qabsaday kamiinkaasi. Abacubayda ayaa soo kale waqtigaasi tilmaamay in dagaalyahanada muqaawamada Filistiin ay dhowaan qarka u saaran yihiin inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis cusub oo ka tirsan askarta gumaystaha Yuhuudda, taasoo bannaanka keentay in haba yaraatay wax saameyn ah aysan muqaawamada Filistiin ku yeelanin dilkii hogaamiyahoodii Maxamed Addayf iyo kuwii kale, maadaama ayba ku hanwan yihiin inay gacanta ku soo dhigaan askar Yuhuudda oo nool. nin qabiir ku ah dhanka askariga iyo istaraatiijiyadda oo lagu magacaabo Emer Ruusaan ayaa tilmaamay in qasaarooyinka uu aad ugu sii badanayo sufuufta ciidamada Yuhuudda ayna muqaawamada la soo baxday istaraatiijiyad iyo xeelado cusub.
yacni hunaalika dalalaat irtifaac khasaa'ir fi sufuuf aljeish alisraa'iili wa maraddu ila fashal istikhbaari wa taktiik jadiid min qibal almuqaawama. yacni المقاومة أضافت لقدرتها وأدائها ورصدها تماما لطبيعة الجيش الإسرائيلي في مناطق مهمة وفي مناطق مدمرة.
وحجر أريمكو تسيين يكر أكعين قساروين كقاري عيدا مدى يهودا وحانا سوى جهاي فشل لنكا سردون كاه يدو مقاومة فلسطين أي لصوب بحدي تاتي كعصوب أين كر أقادي أودي ده هول قلدي ده la socodka ciidamada Yuhuudda iyo inay fahanto dabeecadahooda iyadoo muqaawamada kula loolamayso manaadiq muhiim ah iyo goobaha burbursan. ugu dambeyntii guuldarooyinkii ku habsaday ciidamada Yuhuudda kadib waxa Yuhuudda iyo Mareykanku u soo bandhigeen muqaawamada Filistiin hindisaha heshiis xabad joojin ah oo soconaya 6 maalmood, kaasoo ay markii dambe aqbashay muqaawamada Filistiin. waxaana hadda dalka Qatar ka socda wadaxaajood ku saabsan heshiiskaasi, kaasoo la filayo inuu dhowaan ka hirgalo jidda Qasa. وافجنتا الله كسوكو سوغنانتا يا دبر ادهغا شعب كرير فلسطين اي مقاومه فلسطين كو حقيجيساي غولان سدا او تلمامي ابا عبيدا افينكا مقاومه فلسطين كاسو قرال او سو دغاي برتيسا تيليجرام كو خوساي ان ادكايسغا دد كرير فلسطين يا جيسنمدا دغال يهنودو وخ اسكا عابينتو اي هين كو قابيه اسلا اكتا دغالكا اي قيخيدا استامها وجيغا خيغا
عرفت الله بالسوري في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله